Bansangurabeto, Folken Conso, Moussière Africa.
Matondo mina ngeji ya lungembo, matondo mina benyonsu meba kantango kulanda basa wana betu nabisika nyonsu. Ya seleka bubu betke vanda na mambu zole angolo ya ke Republik Demokrati di Kongo kezo la kupesa mwinda ke katuwa kana baraja inga na insi ya Tanzania, ya Kenya, bwela dia ka Uganda. Masolo ya ikena kusimama awa na Grand Hotel ya mbonza kisha sa mpe kitambanisa na kilwa mbazi na yao ya ke sanduka nene ya inza mendima na kusalisa ya Republik Demokrati di Kongo na njila yai beta landa mwa bantango onorul ya kentumwa ya bank mondial awa na mbonza Kinshasa. Bindati batukutuku tambulaka na suka bubuya na mbonza Goma, kikuma lukano bantwadisi na kulomba na bau na kuzenga kisalu na ntola ntangu sambanu ya nkokila ya seleka nyosu betkeza bana mwa bantangu na bekna dindyambu batata ba mama tale na kefona nkufe basangu na beto na kiluma bubu. Matondo mina beno sumeba kantango kulanda basangu na beto na moka chul bwele reka na mkoko impini ya ke mingi na TikTok ya Idiofa na distriko ya Kwilu na Kizunga Bandundu. Insi na beto ya Republik Demokrati di Kongo kezo la kopesa mwinda ya ke katuka kana baraja inga na insi ya Tanzania, ya Kenya, bwele reka Uganda na yao sanduka nene ya inza mendi mana kopesa mbongo sabunanda manteta bisaluna pe Bank Mondial lenda deka kopesa mbongo ankaka kana ti Republik Demokrati di Kongo insi na beto mezudila yao na nyonso yai tubamaka na kilua bubu yai yata simba yata manisa na kilua mambazi kaka awa na mbaza Kishasa ya seleka masoloke na kufukisa banganga mayele ya bainsi nyonso ya beto mekatoa kutanga sabuna yao beto landa mbuta onorul ya kentuma Bank Mondial awa na Republik Demokrati di Kongo ya kena kinso solo ya pele ki pela mondo.
La situation à Inga à l'heure actuelle.
Motindo betu nyoso ke zabaya uti bisadi lu na baraja Inga kele kubeba. Awa betu ke vukisa mayele kele samu na kupesa maluaku na ndila bisadi lu ya ngolo ti ya usadisa na kupesa mwinda ya kura ya ngolo na kincha sea mvimba pe na ndamba mafinakani na yao na kulandakana manaka pe nguizani ya betu ketula maboko. Na yao Bank Mondial mendi ma kupesa na Kongo Demokratik maluaku ya kubongisa bisadi lu ya baraja ina. Banda mvula mafunda zole na zole ya betu ke vukisa mayele ki toa dina luye la Kongo Demokratik samu na kubanda kubongisa barajina ya Inga. Awa betu ke solula na kikuku na betu ya mbongo betu mebumba ba milio ba dola nana kaka samu na manaka ina. Mpe betu kikinga kakati bambuta luye la Kongo Demokratik tula maboko na mikanda ya kifukisa betu na ndila angwizani samu betu banda kubongisa kisika ina ya mfunu samu na kanga Kongo Demokratik ya mvimba pe ina ya mfinakani ya kilomba mamlaku mingi ya mbongo peka na ya ubongisa mavena bilumbu kekwisa ya ukibibadiaka ngolo na lumbu talandakana.
Ya seleka na meta dila minko bongisa baraja Inga ina kena mwa banka kalkani na bilumbu yai sabna kupesa mwinda na insi na beto ya undeke salama na bilumbu kena kuiza ya kenta ngumepe sama na basinga radio kapi bubu yai na mbuta rombo fumani ya kenta odisi ketalaka mambo wabisadulu na snel. Na mbanza mbujimai ya seleka beza bisaka na bilumbu kato kuluta kiba mvula ngolo ya unde no kaka mpe bisumbula nene ya salamaka na kata bisumbula na ya keinti musi ina kena kulandaka ntinga ya mwinda ya seleka ya unde buwaka yina nyoso ya kena kupesa insu wa dekave na reji dezo na kupesa maza na mbanza Bujimai bwala kimfumo ya Kizunga Kasai oki yantali na yao reji dezo mekanga mashini na yao mpe mpasi ya nkangu ya kena kubana betu kena kuyufusa na nkuni na beto Rebeka Ibalinguma ya selika batu ba unde kena kumona pasi mpe na kutula bandonga na kubaka maza mutindu kena kuzabisa Bazili Bakumbani.
Kaka na ntangu ya baki zenga mpongi ya vwanda ba mama bana kentu ya miyela to ya fioti bao nyoso kesa landonga mosi ya inda na ndila bisadulu ya miba wapi batabaka masa ya bunkete. Kuna bafwete lutisa bantangu mingi ntete na ndila mpena kukuma na ntola kusumba masa ina bwela deka na ndila inda kina kukinga bao sambafu tuka na baindo wapi biselo ankaka kina kukinga bao pekuna na miba baki baka masa ina na nima ntangu. Ba kilometre tano toku luta kile kitezo ya inda ya banketu ina kesa na kulandakana ndambu ya koso dibuta kibasika. Na makulu yina bayankaka kena tabilele mpe basani samna kuyobisa yao kaka kuna na mongo ya miba pe bake vutuka kaka na mwa ndambu ya masa samna kunwa na dibuta. Kaka na ino ya bantu ya getubamati reji de zombu jimai kefukisa maluwa kwa kubongisa bisadu na yao samna kupesa bantu masa ya bunkete bonso na ntabma. Kansi ntumwa radio kapi na mbanda mbu jimai mezo yula veti bambuta reji de zo mingi na bao kedutisa ntangu mingi na masolo pe balukutakani wankaka na ngindo kufutusa masa ya bunkete na ntualu na bola kimfumu ya Kizunga ya Kasai Orientali kuna na mbanza Mbujimai.
matondo mingi ayebeka ebale nguma kasi betke bikange ve betke vonda kintwa di sabu na kusala ntete mwa nzete na kizunga bakongo na kuzebisa tiki mbevo musi bosi ebola inasalaka pasi mingi na mbanza kikwite na kizunga bandundu ya wondeke na kukwamina na insi ya angola kaka na sababu betke na yao ya kikitezo ya bantu kama musi baka kalufwa na wije ke kizunga musi ke na insi angola ya kena kukabula kabandila yao tiki kizunga bakongo awa na insi na beto mpe na luanda bwala kimfumu ya ke batuzole pe katoko baka lufwa mpe kwa kuna inti na beto ya seleka ya kemingi na kizunga bakungu bambuta ke talaka mama vimpe nzutu baundeke na kusala nyuso sabu na kupesa malongi na nkangu sabu na kuditandina ya kentangu ya Eugene Kabambi na ngere Rebecca Ibalenguma.
Na ndonga bidimba kuzaba kana ngeme bwa na kimbevo ina tove ngeke monati ngeke vanda na tia ngola nitu
ya seleka mutindu biza bisaka ya kentete kukwenda na mutindu ya nyoso na kena kuluta mutindu biza bisaka tikeba sangankudu na beto Eugene Kabambi na Rebecca Ebalenguma.
Na ndonga bidimba kuzaba kana ngeme bwa na kimbevo ina tove ngeke monati ngeke vanda na tia ngola nitu mutindu ti atange baka bilongo nyoso kunwanisa tia ina to malaria tia ina kekita vempe kebikisa ngeve zabande ya kele kidimbu ya ntete ya luyantiku ya kimbevo ina na nitu na nge bidimbu ya kele ndakana kele kifonusu na nima ya mwabilumbu menga kebanda kubasika nge na inwa na makutu na mbombo ti na meso na meso yao kia antika ntete bonso ngeme baka bimputi. Ngeta wa meso bonso ntoto meko tange na kati kasina bilumbu kila ndakana menga keba nda kubasika nge na meso. Kana nge kwenda na kabine nge kene na tufi kaka menga pekusuba kaka menga. Zabande ngeme yantika kimbevo ina. Na yao betu kekebisa nkanga kongo demokratik mingi baina kena ndambu ya bwala ngidinga na lukala na kimpese na kimpangu na ntuna mpangu ti na kimvula ti bata nina mbote mbote mavimpi na bao samuti bakele ntama vena inti Angola, inti kimbevu ya ike katuka pe yao kifo bantu mingi kuna. Betu kebenda bao makutu ti, kanabamu na mutu mosi kaka na bidimbo ya betu meza bisa awa, na ntualu baza bisa bao kwa mavimpe kele na ndambu ina.
Ya seleka ina vanaka ntodisi ya katri mbiro ya inzo ke talaka mavimpe nzutu na bakongo mbuta deni lemba ya seleka ina zabisaka bikuma to inki mutina kuzaba kimbevu na kasibu tkefutuka ntete na mutina kina kusalama Rebecca Ibalenguma.
Bambute minganga na kizunga ba Kongo meza bisa na bantu nyoso ti ti na ntango ya beno kena kulanda beto awa ata mutumosi veme monana na kimbevu yina awa na inti na beto mingi na ndambo ya kizunga yina mekabula ndilu ti kizunga ya wish na inti ya Angola kantina mayele ya kudikutanina bame lomba na ntodisa kizunga ti yandi vukisa na masolo bisadi ya leta ya bimvuka bisalu bamfumu bwala minganga mpe bantodisi ya mebakama na mfinakani nyoso sambasa la manaka na ntualu ya kutanina bandilu ya mekabula Kongo demokratiki inti na beto pe inti Angola inti wapi kimbevu ina memunana pe yao mefua mwandambo ya bantu masolo inafona tanina kwenda bevutuka ya bantu yafona zabisa zina mpe mavimpi ya konso mtu yake kota au na inti kantuka inti ya Angola basa la mwambi mvuka fioti fioti wapi batuta soba kantango nyoso banta ngome tadila maluaku ya kudikutanina pe kutina kimbevu ina peka na bantu ina tasobaka mona mwa kidimbo mosi ya mtu yake sungisa cheke na kimbevu ina baza bisa na ntwelu bambuta minganga ya meturama na konsu ndambu mingi na bandilu samuti bavukisa malulua kwa kutanina yandi pe kutelemisa kimbevu ina kaka na yandi mosi.
Na kulanda basangu na bedu za psaka na kufa basangu tibinati batukutuku ya kesalaka bataksi na mbanza goma baunde tambulaka na suka kilumba bubiai ba munisaka nganzi na bau na kutalati ya kebantodisi ya mbanza na baba kaka lukadu sabuti ba manisa kisala na bau na ntuala ntangu sambanu ya nkukila ya seleka nyoso na bayi angidikaka na yauwe ya meluta bubiai mwabilumbu ya nyoso tobangonda ya lukadu na bakamaka na mbanza goma betuke buklankuni na beto begnadini jambu na kuzabisa beto inki mutindu ya kutambule na vonaka.
Kikundi ke talaka ngemba na goma vandaka na lukutakanu kilumbu ya tatu meluta ba kuzaka bula nkomi na meza samu na kutuba ti basofelo ya tukutuku lenda sala kisalu vena mpipa mutindu mfumu ya mbanda kuzaka tuba diambu ina la laju ya kuzaka fuemisa basofelo mingi ba kuendaka songisa nganji na bau Bubiyei na indyo ya General Amisi samu na bau bandima diambu inave samu tima vwanga kediaka ve na mpipa na goma. Kansi na ndambu ya mfumu ya mbanda ya goma mbuta Xavier Nzabara Mateta ya ndo metubati bazona ve diambu ina lenda salema ve samu ti. Bafona landakana mutindu bamelomba bau. yake baundeke nataka bimpumbulu na mpipa samu na kuiba mpe kufwa bantu na ndambu ya General Amisi yina yambaka bantu yina yandi zabisaka bauti balenda kuendi dila na kusala ti na kilumbu ya ntete kena kuiza na ntwala lukano ya ntsuka kuiza bakama na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kulenda basa ngulo betu betu kekwe na mingi na kivu ya nsi na kuzabisa ti manaka kuvukana makese nsi na betu ya upeme kuma na ndambu na ya kena kusalama mingi na ndambu ya kanya ntama ya bafu wanake na kupesa malungi na bakomando ya ngolo na luberizi ya kepene pene ya uvira bata sala mingi kisaluna na kitezo wa makese mafunda zole na nima ya kuvukana bau baunde talanda malungi na bau bangonda zole. Adolfine Ngoike Bokila betu na Bukavu.
Na kati ya banzila nyonso lenda kumisa batu na bwala Luberizi basoda mefuluka baki na kwenda tika babongisa kabsamu basangisa bao bafute kwa mafunda zole na kama tatu basoda kena finakani ya ntumini ya basoda ntoto wa kumi metu bati basoda nkaka kena kukatuka na kitini ya Bukavu bayankaka na Uvira na manima kusangisa bao baki landa malongi ya bilumbu makumi sambanu milongisi ke katuka na Bukavu na kati ya ngango ya kumi pati baki sala tika mosi na kimvuka ya Konader samu na kutala nani ke soda ya teleka peina kedia kana ngolo ve ya kulandakana kisoda ya ndiye kuzabima na kutala ye kwa nifunu veti konso soda lutila na inzo ya kusongisa ina bametunga kuna na kabare samuti bafuma basoda sana babaka madumalu basoda ya kusala na kati ya minkangu na bao na ntwala ti bisalu ya kuna panda luzingu kuna na kati ya kan ya Luberizi yale na vwanda pasi samuti basoda nkaka kena kunata kuna mabuta na bao nzoka nde bawa kana pidi na fena bafumu na ntwala zimbana veti bubu mintumini ankaka kevu anda kuna na wazulu ba mingi matete ve kutinda minkango na bao tika bana kusangisa bao mingi mingi baina iko na wazulu ba ngumbu tala diamu mekuma kutungisa ntima ya ntumini antoto wa 10 ya basoda na Bukavu. Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Na kizunga ya Oriental ya kemingi na ndamu ya district ya Ituri ya kena kilo mazunu ya bimpumbulu nkama musi na makumi tatu ya FNI ya fwandaka pene pene ya bwala Katanga kumaka na kilo mazunu na magi bame bwelama na makumi tanu ya kimvuka na bau ya bikaka minduki na kintete ya sabala betke na yao na yao majok mambo ya kena kutuadisaka bimpumbulu na zabisaka ti ya tindaka kimvuka nyuso ya FNI ya fwandaka na ndamu ya Katanga na bakan sambu na manakena ya kubika minduki mpe na kuvukana makese nsi na beto na kubikala kaka na ndambu befranza bati manaka kubika minduki nyuso ya kena ndambu na bimpumbulu na Ituri ya ondefwete kumanisa na kilumbu ya tete ya ngona kekwiza na yao yake makesa Maroko ya baunde solulaka na nkangu ya sayo na mbonza bunya samu na koloma na bau na kubaka diaka bayina nyuso mebikala na minduki na bainzo na bau na kupesa seleka ndinge na baunde di makayo na mutina mefonakana ya kenta ngonkudu na beto fiki Odia na Rebecca Ebali Nguma.
Sabu na makese ya Monique ya inti ya Maroc yafona kuluta na konso dibuta na mikanda ya bame sonika mambote nyoso kubikisa kunwana pe kufutusa minduki na ndila manaka DRC na kufi. Kifonosu na kartye sayo makese ya Maroc kezabisa ti kanange kile na munduki na inzo kuenda na kisika ngeta mona inzo ya makese ya Monique mingi baina ya inti ya Maroc ya metulama samu na kupesa bandongisina na nkangu pe kubaka minduki. Kanange futusa munduki bata pesa nge mukanda mosi yata pesa nge inswa kukota na manaka kubaka mwalu sadusu na nima nge mebikisa kunwana ngeke kota na manaka konader. Na kuituka pena kese makese ya Maroc memonati ata nkangu ya karte hina mevuka na tibau samna kumwangisa ntanguti konso mutu ya vandaka kimpumbulu tuweke na munduki na inzo yandi kwenda na bisika bame zabisa samu yandi futusa kisadulu hina ya mvita kanti disu ya Radio Kapi na ndambu hina sayo na masona bimpumbulu ya ntama pe ya babi kisaka minduki ya meluta moba ntangu baki zabisa ti baki elevena maloka kukota na kati ya manaka konaderi hina baki zabave na nani ya fana kukikusongisa samu na kubaka mwalu sadusu ya bala kakabao na ntangu bata bikisaka kunwana pe bata futusaka minduki na bawana bambuta ya manaka hina ya vanda der seto kuna der kuna na Ituri.
Na basangwensi na betu yae betu kemantayo na kizunga manima na kuzabisa ti kimvuka musu na zina ya tulia kina kupesa malongi na bamama sabu na kuzabisa bau inki ina bisalu ya kupoda ma mingi bisalu tasalaba na inti na betu na bilumu kena kuiza kuzaba pe nani bafu na kupona mpe inki mutina fona lutila tangu nyosu na betu kezaba na jansi chengze isindani katuka mbanza Kindu.
Betu kele na nzonkanda ya Kimpwanza. Yai kele diambu bankento kele solula na kati ya nzonkanda ya lise tulia na bao kele mfinama nkama mosi. Bao kele sosa inkimpila banketo fetele kuzwa kieka bonso bayakala na kubaka Kimpwanza na bao. Inkimpila bao fetele sola ntete bao kulanda ve bima bayakala kele zola. Mwala nkento mari musongela. Tubaka ki ntango ya kusola takwisa bakala nange tata nange, tazabisa nge, sola muntu fulani. Vana ngenkento vemene sola kasi, yina ya kusonga gangeti sola fulani. Beto fetele nwana ngolo samu na kubaka Kimpwanza na beto samu na kusola bantuadisi na bankendo kuvanda bakandidato. Mama Georgette Kingombe ya kudikara lukutanu yina, tubilaka bankendo ti kusola bantuadisi ikele mpi kisalu ya bankendo, bankendo fetele pesa kandidature na bao na bifulu yoso na meri na kidepute ya kizunga. Konso nkento fetele kusola kukota na kisaluina. Honje lise tulia na nzonkanda ya Kimpwanza kele bika bielo na yandi ya kukangula na bantu yonse ya Kindu surtout bankento samu bantu ya kele mingi na kusola kele bankento. Katika Kindu Manyema Jean Serge Shindani, Radio Okapi.
Matondo mingi na ntola kinzo zolo vanda ka folke kosu msera Afrika na lusalusu wa Rebeka Ibalenguma bwela dia katuni ntuma bebi kalambote. Okapi.